Радио К2. С мен Клара Маринова. И Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия в Народното събрание. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да започнем от вчерашния нелеп случай, почти драматичен обаче, с невъзможността на хора с увреждания да посещават сградата на Народното събрание. Вие днес написахте и писмо до председателя на парламента с искане това да бъде преодоляно като проблем. Какво се случи вчера накратко, за да отидем към по-големите проблеми, свързани с вота на недоверие и така нататък?
Да, наистина един неприятен случай. Една жена бе унизена, тъй като няма достъп до залите на Народно събрание и това наложи народни представители от три комисии да заседават в зала огледална. Това е една зала, която се намира до тоалетните в Народно събрание при ние наистина ненормални условия. Но за съжаление им чувствам, че управляващи търсиха този скандал, за да се избегне темата относно децата в дома Асен Златаров, тъй като това ни обедини всички народни представители, за да изслушаме отговорните институции и всички заедно да предприемем конкретни мерки. За съжаление, наистина смятам, че това бе така скандал, който бе предизвикан от страна на ГЕРБ. Защо го казвам? Тъй като когато направих това предложение на народните представители в Комисията по труд и социална политика, депутатите от ГЕРБ отказаха да имат такова изслушване.
Да.
С една трета от депутатите обаче се събраха подписи, които ме задължават, мен като народен представител, да се обърна към компетентните органи и те по правилник и по закон и по конституция са длъжни да се явят в Народното събрание. За съжаление, нито Цветан Цветанов, нито госпожа Фандъкова, Тотю Младенов, после разбрах, че дошъл с закъснение, се отзоваха на тази среща. А те са длъжни по законопроект. И за съжаление, в центъра на вниманието стана скандала с замкмета на София, който не бе поканен тази среща, бе поканен госпожа Фандъкова, тъй като госпожа Фандъкова носи отговорност, все пак тя е избрана от столичани за кмет на София, тя носи пряката отговорност.
Да.
Тя не бе поканена, дойде жената, изпаднах в една нисъм много конфузна ситуация и за съжаление не може да се проведе нормално изслушване, а и в крайна сметка, като разбрах от медиите, не е имало нужда от такова изслушване, тъй като всичко в дома е цветущо. Там няма нито проституция, нито заразени деца от СПИН, нито бременни деца. Явно в същото време господин Младенов обясним как е бременното момиче родило, явно тя е забременяла от въздуха.
Да.
Но аз преди тази среща срещнах с надзирателите, т.е. възпитателите от дома, които разказаха неща потрясаващи факти и които разказаха, че още март месец тази година госпожа Фандъкова е имала среща с тях по тяхна инициатива. Те се уведомили за проблемите в дома, а именно, че децата дишат лепило, за педофилия, хомосексуализъм, че децата се другират, пушат марихуана пред и вътре в дома, че в дома се държат младежи над 18 годишна възраст, които не учат, че има постоянни побоища между децата, че децата се заключват стаите отвътре и достъпът за възпитателя е ограничен, че липсват медицински прегледи, че голяма разликата между децата по списък и тези, които почти редовно предстоят в дома, т.е. дома получава пари за 55 деца, де-факто има 35. И сами разбирате, че след тази среща,
да,
очаквания край е тези възпитатели да бъдат уволнени. И аз исках да потърся, нали, да видим госпожа Фандъкова, защо се е случило това, да има ли финансова ревизия на този дом, какви мерки се предприемат от сега нататък, с какво ние, народните представители, може да помогнем. Но за съжаление, среща бе бойкотирана, нямаше условия за да се изслушат представители на институциите, голяма част от тях не дойдоха. Жалко е, че народните представители мислях да се убедим върху каузата за децата. В крайна сметка излезе този скандал, който аз днеска се обърна към Цецка Цачева с молба да осигури достъп до втория етаж в сградата на площадката на Народно събрание за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, тъй като този състав на Народното събрание на 26 януари 2012 година трябва закон за ратифициране на Конвенция за правата на хора с увреждания,
да,
и Конвенция задължава държавните институции да създават условия за достъпност на страната, така че хората с увреждания наистина да бъдат пълноценни и да взимат активно участие и без дискриминация в процеса на вземане на решения. Надявам се това в този случай повече да не се повтаря, но все пак е важно не само в Народното събрание. Зам кмета на София, който е човек с увреждане, също така трябва да помисли и за достъпна инфраструктура на хората с увреждане в цяла София или въобще в София, тъй като, за съжаление, голяма част от хората с увреждане са затворници в своите домове. Те няма как да излезе, защото общината не се погрижила за наистина една достъпна инфраструктура, но вярвам, че с общи усилия, без да правиме подобни скандали и без да изличаме така тясно партийни интереси, ако се обединим всички народни представители, наистина можем да помогнем на българското общество, което, за съжаление, се повече и повече запада, госпожо Маринова.
Да, един частен случай, но много тежък, защото страдат деца. Не се вижда края на всичкото това, което се случва в този дом, а в същото време силно рекламираме възможността тези домове да бъдат закривани. В крайна сметка, хем не ги закриваме, хем децата страдат в тези домове.
Да, точно това исках да получа информация, защото когато този дом поначало трябва да бъде закрит през 2014 година. Само че едно дете на 15-16 години надали така лесно си неме приемен родител?
Да.
Какво правим тогава с тези деца? Те ще останат на улицата ли? И ако тези деца са без образованието, те отидат в престъпния свят?
Нататък. Вот на недоверие. Пети поред. За кого беше по-голямо изпитание? За управляващите или за опозицията този вот на недоверие според вас?
Аз мисля, че за управляващите, но по-скоро те не успяха да разчитат посланията от Брюксел. Те се съсредоточиха върху, както винаги, това какво е било преди и как предишните правителства са виновни за сегашното състояние. Ние се опитахме да дебатираме върху това, което е казано 2009 година, какво е било препоръчено, какъв напредък има, защо Брюксел отказа вече да дебатира с сегашното правителство, може би защото липсва насока на политиката, защото няма конкретни мерки за овладяване на престъпността. Нека да не забравяме, че Transparency International посочи България като най-корумпираната държава членка в Европейския съюз. Как се бори правителството с организираната престъпност, защо има толкова много банди, които въртат и огромен оборот от 1 милиард евро. Това оказва се Европейската комисия, а управляващите, както винаги, нападат опозиция. Жалко е, че нямаме културата за такива важни теми. Все още това е моята мечта като млад политик, ако можем да се убедим върху едни такива подобни национални каузи, защото в крайна сметка този мониторинг рано или късно трябва да бъде премахнат. Ние трябва да докажем, че сме способни да покажем така политическо обединение. Но от ГЕРБ винаги говоря за политическата воля. Вече трета година ми омръзна да слушам: имаме политическа воля.
И така им казват от Еврокомисията, им казват, че имат политическа воля. Те се хващат за тези думи, но според мен е нещо много по-важно, казва доклада, и за мен това е най-тревожното. За липсата на посока. Това означава, че общо взето цялостната дейност на управляващите в България е поставена под съмнение. Щом като липсва посоката, какво имаме тогава?
Ими, госпожо Маринова, надали някой ваш слушател може да избори, айде да не кажа пет, но поне три приоритета в управлението на политическа партия ГЕРБ?
Да.
Ние живеем в един пълен хаос. Те имаха стратегическа цел влизането в Шенген. Провалиха се. Предишното правителство имаше цел влизане в Европейски съюз, постигна. По-предишното правителство имаше за цел влизане в НАТО, постигна. Правителство на Иван Костов имаше за цел за отмяна на конкретни визи за по-свободен достъп, постигнало, защото това беше началото на преходния процес. Сегашното правителство начало тръгна с CRM2, пълен провал, след това тръгна с Шенген, пълен провал. Уж освоят много добре еврофондовете, ние все повече и повече изоставяме от 14-то място, стигнахме на 27-то място по освояване. Те продължават да се хвалят, аз знам къде отиват тези пари, при положение, че имаме толкова много фалити на фирми, ръст на безработицата, но те винаги така, може би, живеят в един свой собствен свят
и
са далеч от реалността.
За съжаление, господин Стойнев, разговарям с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България. За съжаление, господин Стойнев, ние, гражданите на Република България, установяваме, че се намираме в някакви два паралелни свята. Света на управляващите и нашия реалния свят на хората, които живеем в тази територия.
И така се получава, госпожо Маринова. Ето, дори с този, да върна само темата, дори да, когато ни се опитаме да помогнем на тези деца, вчера управляващите казали, че де-факто няма никакви проблеми в тези домове.
Днес дори ви призовават ви дори да не политизирате въпроса. Защото се смята, че вие го политизирате въпроса с дома Асен Златаров. Да продължим нататък. 17 препоръки се съдържат в мониторинговия доклад на Еврокомисията. 17 препоръки до следващия доклад. Според вас за тази оставаща година до изборите, ГЕРБ ще бъдат ли в състояние, това ръководство на ГЕРБ, това правителство на ГЕРБ, мнозинството на ГЕРБ, да изпълнят тези препоръки на Евросъюза, за да получат позитивна оценка?
Трябва да отбележим, че препоръките се увеличават.
Да,
вместо да намалява за предишния доклад, препоръките се увеличават и това е един изключително важен знак. Правителството на ГЕРБ може да успее, ако се съсредоточи единствено върху препоръките, които Европейската комисия иска да бъдат изпълнени. Ако то наистина не пожелава да се води действия, които да се отклоняват от тези препоръки, защото господин Цветанов си е преценил, че трябва да уволнява хора от съдебната власт или че трябва да има натиск върху опозицията, то наистина твърдо мога да заявя, че БСП са готови да подадат ръка именно тези препоръки да бъдат изпълнени. За съжаление, тази ръка не се поема от управляващите. Те вече така на трета година на управление, те смятат, че вече са наистина в някакъв друг свят и че са по-близо и че са над хората и че единствено те прочитат правилно така докладите от Брюксел, но фактът, че Брюксел не желая повече да има всякакви взаимоотношения с това правителство е кръсноречив и това е тежката оценка и ГЕРБ трябва да се замислят. Тук вече не говорим само за политическа воля.
Впрочем, аз...
конкретни резултати, да.
Да. Аз им се чудя, защо смятат, че е много позитивно факта, че чак след една година, даже повече година и половина, 18 месеца, ще има нов доклад. Според мен това е много лошо за тях. Дори да направят нещо успешно, няма кой да им го отчете, а изборите ще си минат.
Така е, госпожо Маринова. За съжаление, трябва да призна, че ние също имахме такъв проблем по време на нашето управление. Трудно разчитахме посланията от Брюксел.
Да, да.
Признавам си го.
Така е, така е.
Даже тогава се наложи да бъде създаден още един пост на вице-премьер, когато бе покана госпожа Меглена Плугчиева. Така последната година на управление. Ние наистина имахме този проблем. За съжаление, този проблем се повтаря и при сегашното правителство.
Да.
Само, че той е много, много повече се задълбочава този проблем, защото може би тези хора, които се научиха да четат писмата от Брюксел, всички бяха уволнени. И фактът, че Европейската комисия твърдо заявява с вас повече, няма какво да си говорим. Това са препоръките. Правете, нали, да изпълнете каквото можете, но ние ще искаме оценка от следващите. Това е ясен отказ за всякакво взаимодействие с Европейската, с България. Аз спомням си как Бойко Борисов се хвалеше, колко го обичали Брюксел, как бил приятел с президента Баросо, Ангела Меркел и така нататък. В крайна сметка те не желаят да работят с него.
Аз ви благодаря за...
Притеснително е.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и хубава ваканция.
За мен бе удоволствие. Благодаря ви.
Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Социалната комисия.